Agurre bertzozale, bertzolari eta herrimaren terrorista zareten guztiok. Ondeizuela eta ondo etorri gure pollo irratzaiora. Bilbo Hiria Irratiaren frekuentzian gara, 96.0 dialean, FM-koan. Eta, esan bezala, Bilboko Hiria Irrati honetan, gure pollo irratzaioak du ordua. Ordu beteko tartean, bertzoaren mundu marabilloso magikoa jorratzen saiatuko gara. Eta gure gaurko lagun gonbidatua dugu, Asier Goñi, ondo etorri.
Ondo etorri, Erlantz jauna.
Eta zein lan soinu teknikari lanetan, one Josu Zabala. Eizo Josu. Gaurkoan aurreko saioetan lez esan bezala ordu betean egongo gara bertzoaren mundua iraultzen. Eta arek utzitako notiziarik preziatuenak helaraziko dizkizuegu. Eta zein lan ez bukatzeko agenda proposamena ere izango da Bizkaiaren Luze Zabalean. Eta gaurko saioan Euskal Herrian barna izango garen honetan. Ba, bertzoak badu presentzia eta bizirik dirauen seinale izango duzue. Beraz badakizue ordu betean, eutzi dialari eta 96.0an geratu. Ondo etorri! Ira bertzolari, entzungo duzu bada gure aurtengo pollo irratzaioak badu nobedadrik ustaian utzi gintuen Apolo jaunarin omenezkoak dira aurreneko minutu hauek eta ondoren entzungo duzuen koplatxo sorta isi Arreizagirrek ondutakoa duzue. Ara? Berarentzakoa.
Marroia ez da la rosa, gora Bilbota arrosa. Hor dago handiak, hor du txikiak, ardoa eta bizipoza, gora gu eta gutarrak, ez da baidak irriparrak, urrengo goiza argitu arte, kantatzen duten oinarrak.
Eta gure hon Javier Lauzirikari, egindako omenaldi sumearen bigarren ordaina dugu. Euskaltegian eta Bilbo Hirian lagun izan genuen, kide baten omena. Asier Legarreta, Meinakatik zuzen zuzenean, kantuan, Apolori.
Apolo alguztiduna, bertzolari ta laguna, adimentzua izateaz gain, militante euskalduna, gora gu eta gutarrak, eztabaidak irriparrak, urrengo goiza argitu arte, kantatzen duten oilarrak. Adi horik ez, laster arte.
Tirantzule eta gure gaurko pollo irratzaioa berezia izango duzue. Oraingoan eta mi urrengo minutuetan sei bertzoale izango ditugu entzungai. 2015ean izandako bertzoale onlenen hautatuak izan direnak. Beti ere bertzoa.comen kontura, eh? Eta guk horreri lapurreta handia egin diegu zelanez. Gaurko saioa ondu ahal izateko. Gerora notiziak izango duzue, notizia mardulak izango diren horiek eta. Aurreneko eta entzungai izango dugune lehenengo bertzoan izango dugu bi bizkaitar kantuan Unai Iturriaga eta Miren Amuriza Siriako errefusiatuei buruzko kantealdia izango dute biak alabiak. Eta kontuan hartuta bi bizkaitar kantuan ditugula eta hemen Asier Goñi Gipuzkoarra baina Bizkaiko txapelketara aurkeztuko dena probestuko dugu aukera eta Bizkaiko txapelketaren kontura zeuz erresateko bai. Asi, buka eta...
Ez dakit apirilan da aztekoa. Horren inguruan... Eldu den astean izango du Asier Ibaibarriagaren bitartez ba notiziaren bat aurreratuko digu behar bada hemen gurekin egingo duen solasaldian eta bueno asmoa badegu baldin eta onartzen bai dituzte etorkinak garai batean etorkinak izan ginenan aldetik ba bueno nahiko ongi etorria egin ziguten eta bueno izango aldugu tarterik ez.
Bai, eta txapelketa horretan izango da zu ezbesteko beste hainbat bertzolari bizkaitxarrak ez direnak. Gipuzkoatik eta Barandiaran be zure bertzo eskolako kidea ere bertan aurkeztuko zaigu, ezta?
Ba, Joseba Legazpiarrak, Joseba Barandiaran Legazpiarrak, badu asmorik, badu gaitasunik bertxotan egiteko, eta nik pertsonalki lagundu danan aldetik esperantza handia euskat jarrita berak egingo duen lanarekin.
Eta zeurean, Bizkaiko txapelketan?
No, partaidetza izango da, partaidetza. Xume jungo gara, eta aldan neurrian badalik eta ondoen egitera, besterik gabe.
Mesedetsu bat, egin omen aldia potori.
Egingo diogu.
Egizu poto, baina gurrean bakarrik.
Bale.
Tira, Bizkaiko, Bizkaitartz bi izango ditu goren entzunkan, Siriako egoera iburzko.
Miren, bada denpora bat, zuen herriko egoerie, Siriako egoerie, geroz eta jasangarri jaue. Ez jasangarri jaue edo jasangaitzaue, dana. Ez da erraza izen, baina hartu dozu. Europa iparralderanzko bidie. Unaizu, Euskal Herrien bizizaren gizon edadeko bat zara. Erretiraue, jubilaue. Eta egoerien barri eukin je, zer gitxiau zeure etxie, errefuxiatu bati edo errefuxiatu batzui, harreraikeko erabiltie baino. Alan eskaini zendun zure etxie, beharrebanak bertan gaba egun eta behar dan denpori epasetako, eta aile gauda gaur miren. Erakutzi dotzazu etxie, bere logelie, komunek, eta jarrizarie alkarrega zafaltzen.
Dana deuko zu gure badozu, eskatu, eskatu aldena, errepetidu eingo nazigual, ez dot izan gure pelma. Itzuliko deutzute saldi bat, kuadroretan dagoena, bere etxera etorri dala, gure txera datorrena.
Etxera sartu ohe bat emon, goraino bete platera, ta ondo etorria egin deustazu, dozun horren arabera. Naizta lehenengo gau ontan emon, hor bizitzeko aukera, zer eingo dozu hemen banago, hemen dik hilabetera.
Normalean motxera izaten da, eskerronan begira da, aspertu edo nazkatu eingo naz, zure kezka hori aldaba. Noz arte auskalo hilabetera, edo igual urtietara, nik arazorik ez dot ikusten, ondo konpontzen bagara.
Abia puntu ezin hobea, izan dugu guk gizona, baina arazoa honen aldean, niretzako da sakona. Naizta neu hemen ederto egon, naiz eta babesa soma. Ama gizona eta bi ume, ekarri alneik ez ona.
Denporak eingo dau bere lana, dana ekarten neurrira. Normala zure kezka joatea, etxera ta familira. Datorrena etorriko data, oinzoaz lotara tira. Zure logelak leio bat deuko, ekialdera begira.
Leioak eta ateak hanbe, guk zabalik lagadoguz. Nozenoz bueltan joateko asmoz, eroan da edo geure kabuz. Esan deustie jentearekin, hemen ibiltzeko kontuz. Zure familiak zer uste dau, nire torrerari buru.
Ez egizu kezka hori euki, ailagun barri maitea. Gure amari suertatu jakon, umea zala joatea. Inglaterran egon zan bi urtez, gero suertez etortea. Gure etxean legea dugu, eskerroneko izatea.
Bidean pasaudoguz galduta, dozenaka egunta gau, ta aranora ailegauna zen, etxean euretzako dau. Jaungoiko agan sinisteari, dagoneko utzitan hau, baina egunen baten bizitzak, ordainduko alde utzu hau.
Eta entzun gai dugun, izango dugun ugurrengo alean, Peña Garikano, Unai Iturriaga eta Maialen Lujanbio hirukoteak osatuko dutena. Gaia benetan aldrebesa edo aldrebesa esan bertsolariari zelan okurri duolako gaia proposatzea. Zeinete?
Bueno, evidentzia bat, ez? Gaia kontatzearen ausardia eta ez kontatzearen lotxa. Nori eta bertsolari bati gai hori jartzea, nik uste lotxabakoak direla erabat, eta edozer kontatzeko ausardiare badutela, behar den tentuz eta nun ari diren kantuan eta zein egoeratan aintzat hartuz, baino lotxarik norbaitek ez badu, eta kontatzeko ausardia peto eta betea norbaitek badu, hori bertsolaria da, jakina.
Bertsolari batek esana. Horra bada, hirukotearen kantua.
Kontu eda, aurrez beste bertsolari askok edo batzuk indioten moduan, peinak bere memoriak idatzi nahi dituela. Eta buru belarri aurretan abil, hortan nahi da. Baina, nonbait ez da oso lan erresa, aldamenetik kendu ezin ditaukelako, lotxa, Maialen, eta ausardia unai.
Noski bada sormena nere iturrian, gauzak esan behar dira bai baina neurrian. Nola idatziko dut nere memorian, zenbat andragai neuzkan altzoko herrian. Larai, larai, laralai, altzoko herrian.
Naiz eta bat edo bi etorri ondora, ezin esageratu nere metafora. Hitzekin ere kontuz egin behar da proba, iturria jarrita zer ulertuko da. Larai, larai, lararai, zer ulertuko da.
Iturriak burura faloa ekarri, alaxe egituratzen da burua sarri. Jendea beti dago detaile egarri, ez jarri soilik zenbat nortzuk ziren jarri. Rarai, 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 nortzuk ziren jarri.
Txapelketetan jendez ugaritan beti, behin baten eginion ies edo tati. Nola idatziko dut hain zaila izaki, pulsera izan zela gezur da aitzaki. Larai, larai, laralai, gezur da aitzaki.
Berso munduan bada horren beste pike, horko promesa eterno ta horko elite. Ultzera itzeki zala banekien nike, idatzi beharrik ez da danek badakite. Larai, larai, lararai, danek badakite.
Horri bueltan nola eman, nik peina badakit. Untzera gezurra zan, ala ere agatik. Idatzi etzinela joan horregatik, besteak parregarri ez usteagatik. Trarai, rararai, rararai, ez usteagatik.
Altzon saioa urtero saioa itzela. Nik maite ditut xosak, gehiago papela. Nola idatziko det, behar dan bezela, bestek baino gehiago kobratzen nuela. Lara, larai, laralai, kobratzen nuela.
Zuk beti izan dezu patrika betea, berdin txekea edo berdin biletea. Diferenteak dira ai peña maitea, lotxa eukitzea ta lotxa ematea. Larai, larai, lararai, lotxa ematea.
Eta zer zuk gehiago bazendun kobratzen, zure deziueliotan nork du ba kantatzen. Igual dio milioia ere bada sartzen, Cristiano Ronaldo ez da horretaz lotxatzen. Trarairarairararai, horretaz lotxatzen.
Karreteran kontrolak, ertzainek txapela. Globoa puztu behar, egoera ergela. Tanik nola idatzi, gertatu bezela, ertzainen sargentoa laguna nuela. Lara, 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 lai, laguna nuela.
Hori suabe, suabe, idatzleike ala. Utze eginda nibela, eman zenuala. Baina etzazu kontatu peña bere ala, ertzainak autografoan bilatze biltzala. Larai, larai, lararai, bilatze biltzala.
Zu ezin kabituaz bide zabalean, bat koma iru eman egin alean. Idatzi behar duzuna azken atalean, etxera joan zinela kotxe ofizialean. Trarairarairararai, kotxe ofizialea.
Lotzaren gaiari helduta, Kirmen Uribege bota zuen bada bere poema bada gorroto dudan lagun bat eta azkenean lagun hori lotza esan. Bertzolariak gorroto aldio lotzari edo? Ze loture izan da lotza eta bertzolarien artean?
Bueno, lotzak nik uste eta aprobetxatu nahi dut bide batez burura etorri zait. Nire herrian, Urnietan, bazen iaz zendu baizen, Iñaki Zugasti izeneko abadea, berez segurarra, eta behin atentzio eman zidan, berak egin zidan teorizazioa edo definizioa ez, bertsolaritza eta lotxa uztartuz. Berak esaten zuen nolabait bertsolaritza, naiz eta berez gizartean oso txertatua eta oso itxurazko disiplina bat edo ekinbide bat izan, adierazpen bat izan, bazuela berezitasun bat bertsolaritzak eta zela jendartean, askotan zein lagun artean, zein senitartean eta askotan geuk baditugu geure kezkak eta kezka horiek adierazteko beldur izaten gara, lotxa gu izaten gara. eta behar bada, berak esaten zuen, ba, bertsolaritzak oholtza gainean plazaratu egiten zituela, ez? Ba, eguneroko bizitzan gertatzen ziren, bueno, gertaera eta harreman hoietan eskutuan geratzen ziren hainbat kontu. Hau da, entzuleak, bertsozaleak, ez? Bere kezkak eta beldurrak hor representatuak, hor irudikatuak, bertsolarien ahotan irudikatuak ikusten zituela eta horrek bete egiten zuela, ase bete egiten zuela entzulea, ez? Oso teorizazio edo oso adierazpen politia irutu zitzaidan.
Empatia ariketa simplea.
Hori da.
Eta lotzaren gaiari helduta, oine inor gutzik entzuten gaituela aprobetzatuta, zeinete, bertzolaririk lotzabakoena.
Eta lotza gutxi daukagula probestuaz.
Bai, total, 86.0 FM-en.
Hortxe gaude. Galdera zaila, bertsolariak definizioz. Bertsolariak definizioz behar du lotxabakoa. Hala izan da, behar bada garai batean formak eta gehiago zaintzen ziren, baino nik uste dut azkeneko hamarkadetan lotxagabe pilo izan dugula, oholtza gainean, eta etorriko direnak, eta atozenak. Rutira joan gabe, gogoan dut, moen dala iru azte hilabete Zarautzeko gaztetxean itzen, urteroko kopla txapelketan, eta ze freskotasuna zerion elipagola hernani errari, 20 urte besterik ez, eta Igor Elortza jada veteranoarekin, baino zipli zapla jotake aritu zen, fresko inolako lotxa barik, kriston desparpajoaz, beraz lotxak leku gutxi eta lotxagabeak ugari. Ez dakit orkinielak egin beharko lirateke eta bakoitzak eukiko du izen bat buruan behar bada, lotxagabeen zerrenda edo rankin horretan gainean jartzeko. Baino...
Freddy eta Iker Zubeldiak oso goran?
Oso goran.
Lotzak lotza, urrengora pausora bagoaz. Eta urrengoan entzungai izango ditugune biak emakumeak, Jon Euria eta Alaia Martin. Benetan, emakumeen parte hartzea gaurrengo bertsolaritzan badu eskartzekoa bada. Jos.
Bai, gaur egun bertsolari ugari ditugu, emakumezkoak, urrutira joan gabe, orain entzungo ditugun Jon Euria eta Alaia Martin, baina ez dira bakarrak. Bizkaian, Malen, Onintza, Oiana Bartra bera, izen zerrenda amaigabea da, Gipuzkoan zer esanik ez, txapelduna handia, Maialen, Oiana Iguaran, Gipuzkoako txapelketan finalean aritu dena, finalaren atarian geratu zen Naikari Gabilondo, Ane Labaka, aipatu ditut izenak, barka bezate aipatu ez ditudan denak, baten esaten zuen moduan.
Eta oraingoan gure bikotea edertasun kanonez arituko da, eta edurne zuri eta halako kontu ez.
Bai, gaia ala zuten, edurne zuriren amaordeak ispilu bizidun bat bazuen, eta bat, Alaia Martin Oiartzuarra, ispilu biziduna, irudikatu zuten Getxon Albe kantolatutako saio honetan, eta galdezka berriz, Jon Euria, bertakoa, Getxoztarra.
Honako, ze ondu zuten?
2013an ipuinak kontatzen eta moldatzen ibili ginen. Besteak beste Edurne Zurirena. Jakin badakizue Edurne Zuriren ama ordeak ispilu biziduna zeukala. Ispilu bizidunari galderak egiten zizkion eta arek egia erantzuten zuen beti, egia gordina bazen ere. Alaia zu izango zara ispilu biziduna, jar zaite markoaren atzean. Eta Jone, ba, galdezkasiko zatzaizkigu.
Autoestima ez daukat munduko txarrena, baina zalantzaren bat sortu zait aurrena, ta zuri galdetzea pentsatu urrena, zalantza bat baitaukat, kezka nabarmena, ni al naiz bertso munduko neska ederrena. Ni al naiz bertso munduko neska ederrena.
Segun nor jartzen zaizun, Jone parez pare, Maialenek badauka nahiko abildade, Alaia ikusita ipintzen naiz grabe, Hain itxusia ere, etzara alare, Zikin nagoenean oso guapa zaude, Zikin nagoenean oso guapa zaude.
Bueno, bai Maialenek onak ditu hitzak, baina guaparen hori ez dut hartu aintzat. Horrela erakutsi baitzidan bizitzak, bale Alaia guapa da, hartzen dut egitzat, baina Alaiena ni izango naiz behintzat, baina Alaiena ni izango naiz behintzat.
Barkatuen aizasiko gogor atakean, Maialenekin zaude hortan empatean, eta gainontzekoak bajustu tartean, baina bertsoz kantatzen eskaparatean, ematen du zaudela funeral batean. Ematen du zaudela funeral batean.
Beraz itxuran badut nahikoa miseri, baina erantzun horrekin ezin naiz eseri. Botarazi behar dizut nahikoa izerdi, nire herriaz galdezka nahiko nuke segi. Nor maite dute gehien, ni Xabi edo Fredi? Nor maite dute gehien, ni Xabi edo Fredi?
Berez ustez banuen aski abildade, baina galdera latza egin duzu galde, Fredik ozen kantatzen du eta debalde, Xabi ta Jone berriz zarete bi alde, ez zaituzte maitatzen baina arro daude. Ez zaituzte maitatzen, baina arro daude.
Herria beraz Fredik jartzen du gainezka, Alaia da guapena zenolako festa, triste haumen naizela ondoren protesta, badaukat esperantza ara azken kezka, Nire aitak eta amak maite naute ezta. Nire aitak eta amak maite naute ezta.
Ispiluan aurrean ez zaude hain alai. Autoestima pixkat jeitsi dizut ta guai. Ta orain omen zaude konsolamentu zai. Bai baina enintzake egongo hain lasai. Maite zaituzte baina Imanolere bai. Maite zaituzte baina Imanolere bai.
Eta Edurne Zuriren ipuin horretatik joko dugu Kaskarotena ikastolaren alde osatutako bertso saio horretako aletxo bat entzuteari. Eta bertan azkeneko bi txapeldunak izango ditugu buruz buru eta biak ala biak kantatu zituzten bertso ederrazkoak. Ametsarzaiuz eta Maialen Lujan bio ditugu horiek, eta Asier, galdera lizuna, zein izango ete da bada urrengo bertzolaritza pelduna? Aurretik suertatu ez dena, sorpresarik izango da?
Zuz, iragarle paperean jarri berban nauzu, zaila da hori asmatzea. Neri gustatuko litzaidake orain hartan txapela ardietxi ez duen norbait izatea. Azkeneko biak amets, iparraldetik, aurretik Maialen, egaina kutsitako erreleboa hartuaz, eta aurrengoa ba nik Nafarraldera edo zergatik ez, Bizkai aldera karriko nuke, hautagairik bada.
Arketzesti baiez?
Igorre Lortza.
Unai Turrega?
Unai Turrega kutsi dio.
Utziko dio segituan?
Bai. Txapelketan bueno. Ez omen du parte hartuko, ala esan zuen azkenekoan.
Tira, hor utziko ditugu utzikoak eta halako notiziarik entzun nahi baldin baduzue, badakizue, 86.0 dialean eta potxo erratza joan zun. Esan bezala, urrengoan entzun gai, Ametsarzaiuz eta Maialen Lujan bio.
Ziburuko aujak ziste, biak. Zu Maialen Kaskarotenia ikastolako ikaslea zira, eta Amets behiz, ondo-ondoan den eskola publikoan frantsesez ikasten duen auja. Elgarri soziste, esiaren bi aldetatik.
Guk beti gramatika, zuk beti kantua. Baina alderantziz da gero espantua. Horra gure leioak gure teilatua. Ta zein ederra zuen prefabrikatua. Larai, lararai, lararai, prefabrikatua.
Eun pankartatik gora dauzkat margotuta. Ta pentsa solik zazpi urte txodituta. Astean lau manifa hasi eta buka, ta zuek beti hortxe eskolan sartuta. Larai, larai, lararai, eskolan sartuta.
Zuk dena bai paisaia ta dena mendia, eta xintxo-xintxoa frantsesen sendia. Naizu beti korrika ez egon geldia, gugongi preparatzen dugu rebeldia. Larai, lararai, lararai, dugu rebeldia.
Guk berriz ez darria, behin eta berriro, oiu egiten dugu, ozen ta astiro.
Ta frantses politikan guk jakintza igo, zuk prefetan orden ere ez duzu jakingo. Larai, larai, lararai, ez duzu jakingo.
Ta zuk sei manifata euntalo astero, prefabrikatu xarbatu kateko gero, tximinirik ere ez beiratu ezkero, nun demontretik sartzen zaizu olentzero. Larai, lararai, lararai, zaizu olentzero.
Prefabrikatu baten uda eta negu, ala ere kontentu ez mila ernegu. Munduak gurerara sortu dezakegu, pentsa olentzero ere geuk egiten dugu. Larai, larai, lararai, geuk egiten dugu.
Beraz botere denak dituzu zurekin, olentzero marraztuz asmatzeari ekin. Aholku txikitxo bat ez pasaizu berdin, marraztasun neretzat bioparirekin. Larai, lararai, lararai, bioparirekin.
Zer horrek egintzazu, obea da ola. Tristea ikusten dut, nik zure eskola. Tazken galdera txobat, baldakizun nola. Senpere alde hortan laku bat dagola. Larai, larai, lararai, laku bat dagola.
Baita laku hori da sosdenen bermea, baina ni ere nauzu mutiko ernea. Alkateak esan zidan ni bainaiz semea, hori da pulaiea hau puluenea. Larai, lararai, lararai, hau puluenea.
Pankartak margotzeko eskuak margoz blai, larun batez manifa askotan nola nahi. Igandez erri urratx pentsauko dezu ai, aste guziak lan eta egun guztiak jai. Larai, larai, lararai, egun guztiak jai.
Eta aurrera eginda, bagoaz, bagoaz aurrera eta oraingoan Arabarako saltoa egingo dugu. Bertan, Arabako bertzulari txapelketaren aletxo bat ekarri dugu gurera. Iñaki Binezprek eta Ruben Sánchezek ondutako hain zuzen ere. Eta gurean Arabar bat dugula probestuta, zer robe? Josu Zabalak gure galderari erantzutea baino. Josu, a ber, etorri ona. Zer moduz ikusten duzu bada Arabako bertzolaritza munduaren osasun egoera?
Bueno, azteko, ni Arabarra izan ez naiz, Dena den, Arabarekin da, beti izan dute harreman handia. Eta esan egin behar da, ba, naiz eta zazpigaren alaba izan. Egile badala ere, bertsolaritzak erroak errotu indala han. Eta ganera sekulako ilusinua eta sekulako launartea sortu dala. Eta horren, horren isla hor dago, orain izaran abiatu indan Arabako bertso kuadrien arteko txapelketa festa moduko hori. Nun, bueno, ba, guztira, uste dut, bosei talde, aritzen diala, Gorbeialde inguruko batzuk, hor dago Zaramaiorrak, Urkabustaizkoak, Legutiokoak eta Zuiakoak, eta Gasteizkoak ere, barne. Eta, bueno, festa eta kirol formatuan hor da bize, bueno, oso lagun arte politia egiten, eta, bueno, batez ere, gozatzea dute helburu. Eta, bueno, etorriko da, egunen baten, helduko da, Euskal Herriko txapeldun Arabarra.
Arabarra. Hala izan bedi.
Horra bada, tira. Esa mesala, Ruben Sánchez eta Iñaki Biñazpre, ondoren, bertzotan.
Iñaki eta Ruben, zuen estei bidaian zaudete. Hotelera iritsi eta maleta ireki duzuenean, barruan bideo bat besterik ez duzue aurkitu. Nork bere lagunekin egin zuen agurrafari edo despedida dago grabatuta.
Pleiari eman diot, tarritu nabarmen, sabi mozkor maian, eta manez hemen, juerga parti loka bat, ezin hartu atxeden, ta zer harritzen nauen une ontan gehien, bigarren estriptiza zurea da Ruben. Bigarren estriptiza zurea da Ruben.
Eske denek nahi zuten jartzea begira, nere gorputza baita askoren desira, mai gainera igota zenbat jira bira, tazu klasikoz, klasiko kazo bat zara baitira. Nolatan joan zineten sagardotegira, nolatan joan zineten sagardotegira.
Aragia maite dut, txuletoiarekin, bestela nola egongo nintzen nizurekin. Baina bideoa ikusi ta sinistu ezin, tanga jarrita eta gerri buelta harin, niri ez didazu inoiz olakorik egin. Niri ez didazu inoiz olakorik egin.
Zuk despedida soso bat zeneukan enpin, nereak sortzen dizu amaika jakimin. Ez estriztiz bat zuri sekula ez egin, antxe anegon zinen lagun arropa horrekin, ta enaiz motibatzen zure itxurakin, ta enaiz motibatzen zure itxurakin.
Aulki batean nere aitatxo daukate, taipurdia pasatzen diote jotake, gizona puratuta eta zenbat kalte, etzaitu dala ipintzen harrituz bastante, hori ezkondu aurretik esan zenezake, hori ezkondu aurretik esan zenezake.
zara tipo jatorra, izketan leuna, bertxotan oso ondo, ze etorkizuna, ezkontzean nahi nuen, bakarrik laguna, ni naiz tipo zikina, pixka bat lizuna, gehiegi zen sexua eta maitasuna. Gehiegi zen sexua eta maitasuna.
Eta notizietarako tartea ere heldu zaigu bertsozale bertan bertso munduan bada zer kontatua eta zer kantatua bebai. Azteko eta bat Mikel Laboa sariketaren arira Unai Mendizabal izan zen txapeldun. Zizurkildarrak lortu zuen aurreneko postua Eli Pagolarekin buruz burukoa jokatu eta gero.
Bardoak ere abian dira. Ostiralean, joan den ostiralean, Lizarran, Dona Marian Beran eta Barainainen antolatutako saioekin, eman zitzaion hain zuzen ere, hasiera ekimenari. Eta larun batean berriz, Altsasun izan zen itzordua. Puntu irabazlea koroar oso banatuta geratu irala esan, talde bisitari zein etxekoen artean. Datorren asteburuan, segide izanen du Bardoa ekimenak. Beste 6 saioarekin hain zuzen. Iruñerrian 3 saio jokatuko dira, Berriozarren ostiralean eta Iruñean ostiral zein igandean. Hauekin batea, Leitzan ostiralean eta Lesakan igandean bisaio eginen dira.
Bertso ekimenekin abian jarraituko dugu eta Arabako txapelketaren Arabako bertso kuadrien arteko izan duzue aurretiaz eta Josu Zabalak esan bezala eta bebai badugu beste ekimen bat bertso truk izenekoa eta dagoeneko 9 saio jokatu dituzte bada bertso truk ekimenekoak. Bagizue Euskal Herri oso zabaleko bertso eskolek parte hartzen dutela bertan eta 9 ekimen horiek izan dira. Etxarri Aranatzen jokatu zen aurrenekoa, gero Alegian, Markinan, Irunen, Oñatin, Mungian, Jurretan, Barakaldon eta Mainarian. Konturatuko zareten ez bada, Bizkaia, Luzean eta Araban, eta Gipuzkoa eta Nafarroan izan ditugu eta ohiko jaialdiak, poteoak, otorduak denetarik egiten dute bertsoaren bueltan, jolasean alegia. Eta agian garrantzituen adena bertsolarientzako elkar ezagutzea jorratzen dute. Bertso eskolen arteko harremanak sustatzeko helburuarekin jarri da martxan bertso truk eta ondo bete du funtzioa. Sarean dituzue bertsoako atale berezian ikusgai eta argazkiak eta bertso ale preziatuenak entzungai. Asteburunetan ere gehiago izango dira. Kakiturri, bertso eskolare eta goierrikoa elkartuko dira Gasteizen. Elkar ezagutzeko zelanez eta bertsotan aritzeko eta batez ere ondo pasatzeko aukera paregabea ikusle zein bertsolzaleen eta bertsolarien partetik. Eta hurrengo notizia, azkena, ez bat ere, badugu, bertso eguna dugu airean. Zapatu hontan, izango baita bertso egunaren mundua. Eta aurten egun osoko ekitaldia izango da aurreko urteetan lez, kalean eta izango dira kantuan eta gero kursalen elkartuko dira. Aurten, aurreko urtean ez bezala, afariare izango da.
Alaxe da, Erlantz, nobedade bat baino gehiago izango ditu aurtengo bertso egunak. Hoi bezala eta zeuko oso ondo esan duzun moduan, egun osoko egitaragoa prestatu dute antolatzaileek, baina hainbat aldaketekin, batez ere emanaldien kokapenari dagokionez. Kursal pareko pikatxila gara gordetegian bertso saioa musikatu egingo da, lehen bizi goizeko ekitaldi moduan. Han izango dira Anela Baka, Maialen, Beñal Gaztelumendi, Mirena Muriza. Gero berriz, eguneko ekitaldi nagusia arratsaldeko 6etan hasiko da kursalen. Eta bertan Unai Turriaga, Andoni Egaña, Oiana Iguaran, Etxaun Lekue, Freddy Paia, Xabier Terreros, Jon Maia, Oiana Bartra, Julio Soto eta Agin Laburu izango dira. Eta gero amaitzeko, egunari jaia hundiari amaiera emateko, ba, afaria eta afalosteko saioa. Eta bertan zerrenda oso luzea, bertsolarien eta noski bertsozaleen zerrenda luzea izango da.
Zelan ez, akordon izan, sarrerak bertsozarrerak.eus webunean dituzuela salgai. Eta askarri bili, pronto eta salu, bestela agortu duinduko zaizkizue. Guk, ja, badugu gurea. Thank you. Eta agenda proposamenerako saltoa geratzen zaigu oraingoan eta gure boio bertzo emanaldiarekin bukatzeko, hori baino zaigu falta. Agenda proposamena mardula dukagu, baina gurean ezin dena kontatua. Dakizue, esan dizuegu ba bertzo truk ekimenaren berri badugula, eta arek badu hainbat ekimen asteburontan. Nafarroako bardoen txapelketak ere badu bebai, beste hiru bat saio baditu, zapatu domekarekin batera, eta Arabako kuadriakoek ere izango dute berea. Laudion, adibidez. Gerora, akorduan izan, zentralidadea bertso eguneak daukala. Urtarrilaren 30ean eta Donostian badugu itzordua bertsoaren mundu marabilloso horrekin, bertsosarrera.eusen webgunean dituzu sarrerak eskuragarri. Eta gure barkatu,
bertsozalearentzat urteko zita ezinbestekoa.
Bai, bertso jaleak behar du janata. Eta gure Bizkaiare helduta bakarra daukagu, Abaino da gure gotorleku. 29ean, urtarrilaren 29ean eta Barikuarekin batera bertso faria antolatu dute gaueko 9etan. Eta Gaztaino dielkartean, bertan kantuan, Alaia Martin eta Freddy Paia. Bikote galantza.
Bai, horixe.
Eta San Blasetarako salto eginda, Abainon bebai, eta asteazkenean, urtarrilaren 3an, San Blas jaien arira, bertso saio antolatu dute eguerdiko 12etan, ferialekoan. Kantuan, Josu Zabaren laguna, Abarkaz, Sabira Murisa, eta Peñatu Gartetzea. Hirukoteak egingo du berea.
Abarkaz gure laguna. Josu Zabalaren laguna ez. Gure laguna eta Bilbo Hiri Irratiko laguna.
Horra bada hirukotea eta San Blasen badugu itzordu da gure Bizkaian non eta Abainon San Blasen kontuen ari da. Eta ordu betean egon gara gure boio irratzaioaren barna bertzo mundu marabioso magikoak nutzitakoa lepreziatu ganak helarazi dizkizuegu. Zilane zurt 2015 urteari errepaso txikitsu bat eman diogu bertzo hautatuen zerrendatzuarekin, bertzoa.comen eskutik beti ere, eskerrik asko horiei guztieri. Agenda proposamen ere izan duzue, eta zelanez, bertso notizia gutzi dugu baten bate pendiente, belarritak gutzi dugu, datorren astean izango dugu, horren berri, Gipuzkoako bertzolari elkarteak, lan eskaintza duelako, baina adi egon barko duzu hurrengo saiorako. Eta azken oharra badugu ere entzule akorduen izan datorren astean, itzordu berezia dugula Asier Ibaibarriagarekin, Bizkaiko bertzolari elkarteko presidentea denar.
Bertzozalean.
Eta bertzozalea bera, bertzolari izan dako akaso? Segur, frustraua beti.
Berari galdetuko diogu.
Eta zelan ez, kai jartzaile kontuetan eta aditua denari, elkarrizketa ingo diogu, beraz itzordu galanta, potxo erraza joan, datorren astean, Asier Ibaibarriaga, gobidatu bereziarekin. Tira balagunok, besarka dibate guzti hori, eskerrik asko, Asier egoni laguna mikrofonen aurran esatari, hain zolita zintzu ibiltzearen.
Zuri erlantzain gozo eta hain ondo bertso laritzari buruz itzegi da batik.
Hala, ez dia guztiotzako. Eta Josu Zabala, mikatza, eskerrik asko. Hala ba.
Maite dugu elkar.
Ondo bizi, eta lagunak izaten duen moduan, hai mucho que mejorar, chavales. Venga, agur bizi.
Guazen. Guazen.